Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Керівники урядів України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться 29 квітня в Москві. Про це повідомив посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін. За його словами, зустріч відбудеться в рамках українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. Посол Ізраїлю в Україні Зіна Кала Клайтман заявила, що її країна не задоволена тим, що українська делегація не покинула зал засідань на конференції ООН із расизму у Швейцарії під час виступу президента Ірану. У свою чергу прес-секретар Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що українська делегація не отримувала вказівок залишати збори, якщо там звучатимуть заяви антисіоністського характеру. 20 квітня на конференції ООН із расизму президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав Ізраїль расистською державою. У відповідь делегації ряду західних країн покинули зал засідань. Туреччина і Вірменія досягли рамкової угоди про нормалізацію зв'язків, повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини. В його заяві мовиться про значний прогрес на переговорах і про те, що сторони визначили так звану дорожню карту – план заходів з примирення. Високопоставлений представник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Брайза, який побував у Вірменії з візитом, зазначив, зокрема.
Я відчуваю, що лідери Туреччини справді готові до відкриття цілковито нової позитивної фази у взаєминах із Вірменією.
Заявив високопоставлений американський представник. У Багдаді заарештували лідера радикальної організації «Ісламська держава Ірак» іракського крила Аль-Каїди, повідомляє місцева поліція. Абу Омар Аль-Багдаді декілька років входив до списку особливо небезпечних злочинців Іраку. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче перенести саміт групи восьми, який має відбутися в липні Сардинії, до постраждалого від землетрусу міста Аквіла. Такий крок ще мають схвалити інші учасники саміту. Щонайменше 28 осіб загинули, ще 50 поранені. Сьогодні внаслідок вибуху в столиці Іраку, за даними поліції, смертник підірвався поруч із групою правоохоронців, які роздавали гуманітарну допомогу. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов сьогодні за деякими повідомленнями підтвердив, що президент країни Сергій Олександр Лукашенко братиме участь у саміті Європейського Союзу. Німецька новинна агенція ДПА цитує Мартинова, який каже, що Лукашенко прийняв запрошення на саміт Східного партнерства у Празі, який йому минулого тижня передав міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. 23 квітня, четвер. Програма «Свобода сьогодні» і її водія Людмила Ванник вітає всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: чому МВФ прогнозує за долар 8 гривень 68 копійок? І чи погоджуються з таким прогнозом українські експерти?
Якщо буде втримано таку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Чому в Росії різко посилилися антиукраїнські настрої?
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Чому Туреччина та Вірменія поспішають налагодити свої відносини?
Armenia fears that it's losing the opportunity, just as Turkey is losing an opportunity, because of Azerbaijan's reaction.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну норфамерикану ем приваву їм публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це «Свобода сьогодні».
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнайте всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2010 рік. За прогнозами фахівців МВФ, цьогоріч девальвація гривні становитиме близько 60%. А наступного року українська національна валюта продовжуватиме знецінюватися. Як таку перспективу оцінюють українські експерти і від чого залежатиме стабільність гривні? Тетяна Ярмощук вивчала цю тему.
6 гривень 68 копійок за долар. Саме стільки, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, становитиме середньорічний курс української валюти. Окрім цього, вважають фахівці МВФ, наступного року гривня продовжуватиме девальвувати. І у середньому по року долар коштуватиме 9 гривень. До того ж, такий курс зберігатиметься ще протягом 4 років. Якщо виходити із цього прогнозу, то до кінця року слід очікувати незначного знецінення гривні. Утім, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, для нинішнього стану української економіки це є непоганий результат.
Виходячи з нинішньої ситуації і з того, що все ж таки ми не можемо очікувати гарної економічної динаміки в цьому році, якщо буде втримано таку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Наразі ж курс долара в українських обмінниках стабілізувався. Уже протягом 2 місяців його продають у середньому по 8 гривень 5 копійок. Курс же Національного банку лишається незмінним – 7 гривень 70 копійок. Але на думку співголови Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергія Тигіпка, сьогодні є підстави для посилення курсу української валюти.
Сьогодні є всі вже підстави посилювати курс гривні. Я дивлюсь по макроекономічній ситуації, в першу чергу по експорту товарів і послуг, і імпорту товарів і послуг, що гривня вже сьогодні може бути не 7,7, а може бути і 7,65 спочатку, після цього 7,5, а після цього може і посилюватись. А оце буде самий вірний крок, який би дозволив вкладникам повертатися до банків, в першу чергу, з гривнею.
Подальша ситуація на валютному ринку напряму залежатиме від Національного банку, вважає колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтис. І на його думку, сьогодні Нацбанк має достатні золотовалютні резерви для забезпечення стабільності гривні.
Курс національної гривні залежить тільки від дій Національного банку. Кількість грошей в економіку збільшує або зменшує Національний банк. Він має можливість як додати гроші, так і зменшити кількість грошей в обороті за рахунок продажі доларів. Валютні резерви в Центробанку достатні для того, щоб забезпечувати його стабільність.
Стабілізація гривні залежатиме і від ситуації в українській економіці. Однак, на думку експертів, є й низка суб'єктивних факторів, які можуть порушити нинішню крихку стабільність національної валюти. Це насамперед політична нестабільність та відсутність єдиного антикризового центру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Росії різко посилилися антиукраїнські настрої. За підсумками минулого року, Україна посіла серед держав-ворогів Росії 3-е місце. Такими є дані соціологічного дослідження, оприлюднені сьогодні в Києві на круглому столі під назвою «Росія і Україна. Влада і суспільство в період економічної кризи». На думку як київських, так і московських експертів, вирішальне значення у формуванні подібного образу ворога зіграли російські мас-медіа. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало, який побував на цьому заході.
Якщо в 2007 році ворожою державою Україну вважали лише 7% росіян, то за підсумками 2008-го таких стало вже 21%. Україна посіла 3-е місце серед ворожих держав. Ворогом номер 1 є Сполучені Штати Америки, ворогом номер 2 – Грузія. Такими є дані соціологічного дослідження Всеросійського центру досліджень громадської думки, проведеного в квітні цього року. За словами експертів, рівень негативного сприйняття України співмірний з рівнем антиукраїнської спрямованості російських мас-медіа. Каже глядач радіо «Ехо Москви» Віталій Димарський.
У мене лише одне пояснення. Це вплив інформаційного простору, в якому живуть росіяни. Він фактично монополізований державою, яка веде пропаганду проти української владної еліти. Але далі діє психологічний фактор, коли критика влади переноситься на всю країну.
Переноситься на всю країну в цілому.
Саме конфлікт українського та російського керівництва є визначальним у формуванні негативного образу України, каже український політолог, директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський.
У 2008 році це в основному було пов'язано з двома конфліктами. Насамперед з грузинсько-російським, де Ющенко став однозначно на бік Грузії. І друга причина – ефективна робота засобів масової інформації Росії, які фактично демонстрували Україну як партнера Грузії, оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
думку про те, що в основі ворожого ставлення до України лежить конфлікт української та російської влади, у значній мірі поділяє керівник Центру вивчення пострадянського простору при Московському державному університеті Олексій Власов.
Як тільки відбудеться позитивне зрушення в українсько-російських стосунках на рівні еліт, жодного третього місця не буде. Я в цьому впевнений.
Експерти наголошують, що в Росії свідомо формується негативний образ українського політичного керівництва, а відтак і негативне ставлення до держави Україна. Щодо того, чи екстраполюється цей негатив на самих українців, думки експертів різняться. Московський експерт Олексій Власов вважає,
в Росії все-таки багато хто сприймає Україну як державу внутрішньо цивілізаційно розділену. Вирізняють східного українця, мешканця Криму, російськомовних. І є поняття «западенця», умовно кажучи. Це на побутовому рівні таке сприйняття. Старшого покоління особливо.
Експерти збігаються в думці, що сприйняття України росіянами може змінитися майже одночасно зі зміною російської інформаційної політики. Проте це може статися лише у випадку ротації влади в одній із держав. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні». Кримські татари виступають проти двомовних табличок на дорогах Криму. Лідери Меджлісу, а також низки кримсько-татарських громадських організацій вважають, що ухвалена вчора постанова Верховної Ради Криму про встановлення на території автономії дорожніх табличок українською і російською мовами є дискримінаційною щодо корінного народу Криму. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Що це за така постанова, що вона викликала таке велике незадоволення кримських татар?
Доброго вечора. Своїм рішенням Верховна Рада Криму доручила службі автомобільних доріг автономії разом з органами місцевого самоврядування встановити до 1 червня на півострові інформаційну вказівні та інші дорожні знаки з написанням текстів державною і російською мовою, однаковим за розміром шрифтом. Як наголошується в пояснювальній записці, Крим є одним з міжнародних курортно-туристичних центрів, які щороку відвідують мільйони туристів, а російська мова є мовою більшості населення автономії. Вона використовується в усіх сферах суспільного життя. Слід сказати, що мовно-культурні питання для Криму і кримських татар дуже чутливі. Одразу кілька кримсько-татарських організацій назвали це парламентське рішення черговим проявом дискримінації та ігнорування прав і інтересів кримських татар. Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що категорично проти того, щоб етнічні питання в Криму вирішувалися простим математичним способом. Кого більше, у того більше прав. Ось що сказав Рефат Чубаров.
Ніхто дійсно не згадував і не аргументував необхідності, якщо вже вводити якісь особливості, щоб ці особливості врахували і кримсько-татарський фактор, і те, що тут корінний народ є кримські татари. Отже, будь-які апеляції щодо захисту своїх прав і при цьому не вважаючи правами інших, це є просто цинічна позиція.
Це була думка одного з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. На зв'язку Володимир Притула із Сімферополя. Володимире, в ці дні в Криму зараз перебуває Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Волебек. Чи він конкретно коментував це рішення Верховної Ради Криму?
Кнут Волебек справді зараз перебуває в Криму. Тут він вивчає забезпечення Україною освітніх прав етнічних росіян, а також реалізацію їхніх прав і свобод. І це рішення кримсько-татарського парламенту, яке задовольняє права етнічних росіян та ігнорує права кримських татар, він не коментував, враховуючи таку делікатну свою місію. Кнут Волебек зустрівся зі спікером Верховної Ради Криму Анатолієм Гриценком, і парламентська прес-служба після цієї зустрічі повідомила, що сторони дійшли розуміння того, що всі національні меншини мають конституційне право на розвиток своїх мов і нічиї права, в цьому сенсі не повинні утискуватися. Водночас, зустрічаючись з Верховним комісаром ОБСЄ, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемірів заявив, що напередодні 65-ї річниці депортації кримських татар, яка відзначатиметься 18 травня, в Криму спостерігається активізація проросійських політиків. Ну і він сказав, що нерідко запеклими провідниками антикримсько-татарських і антиукраїнських тверджень виступають посадовці кримської влади, в тому числі і депутати Верховної Ради Криму. Ну і він сказав, що оце рішення, якраз яке було ухвалено стосовно вживання української і російської мови, в той час як і проігноровано кримсько-татарську мову, це рішення якраз ось з цієї когорти, саме з тієї опери, що дискримінує кримських татар. І він теж висловив свій жаль, що це відбулося незадовго до чергової річниці депортації кримських татар.
На прямому зв'язку із Сімферополя був Володимир Притула. Ми говорили про реакцію кримських татар на рішення Верховної Ради Криму запровадити двомовні таблички на дорогах Криму двома мовами – українською та російською. З вами «Свобода сьогодні». Вірменія та Туреччина оголосили, що узгодили порядок відновлення відносин між ними, які були перервані через Нагірний Карабах. Обидві країни, як виглядає, поспішали з цим оголошенням, бо мають підстави побоюватися, що їхня домовленість може опинитися під загрозою. Тільки підстави ці є в Єревана і в Анкари зовсім різні, а які саме знає Сергій Драчук.
Коротка, менш як із сотні слів, заява, яку Вірменія і Туреччина оприлюднили в середу разом із посередником Швейцарією, оголошує про саму домовленість, але не подає жодних подробиць плану зближення двох країн, які 16 років тому пересварилися через Нагірний Карабах в Азербайджані. Там місцеві вірмени, односторонньо проголосивши перед тим незалежність від Баку, воювали тоді з азербайджанською владою за підтримки Єревана. І нинішня домовленість Вірменії з Туреччиною, яка є союзником Азербайджану, дуже не вдовольняє Баку. Власне, Туреччина не очікувала такої різкої реакції Азербайджану, який дає зрозуміти, що в Анкарі його зрадили, каже директор Вірменського центру національних і міжнародних досліджень у Єревані Річард Кіракосян.
Вважаю, що сигнали з Туреччини до Вірменії цілком чіткі. Вікно можливості дуже маленьке і вже зачиняється. Вірменія ж, вважаю, боїться втратити цю можливість, так само, як боїться і Туреччина через реакцію Азербайджану. Тому, можливо, такий поспіх чи така енергійність у відновленні процесу, який, здавалося, зупинився, відображає майже що відчайдушне прагнення вірменського уряду укласти цю угоду.
Анкара мала власну причину поквапитися з заявою про початок поліпшення відносин із Вірменією. Вже в п'ятницю у США Білий Дім має виступити з традиційною щорічною заявою з нагоди роковин масових убивств вірмен у часи Першої світової війни на землях, що належали тодішній турецькій державі Отоманській імперії. А новий президент США Барак Обама в часи виборчої кампанії обіцяв, що визнає ці масові вбивства за геноцид. Туреччина категорично протестує проти такого визначення. Тепер в Анкарі, як виглядає, сподіваються, що американський керівник може у п'ятничній заяві утриматися від слова «геноцид». Принаймні, там вважають, що в деяких останніх заявах Барака Обами помітили натяк на таку можливість, якщо Туреччина досягне поступу в зближенні з Вірменією. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі «Як можна підзаробити на Олімпіаді?» дослідили американські фахівці.
When a country hosts the Olympic Games, its trade rises by around 30%, and this is a permanent effect.
Ліна Костенко закликає українців навчитися любити себе, як саме почуєте з перших вуст. І як в Україні намагаються достукатися до серця читача, дізнаємося сьогодні про це в День книги.
Для того, щоб ми жили, треба в житті не ховатися, а кохатися. А для того, щоб знати, як правильно кохатися, треба читати правильні книжки. Тому свято вас, люди, читайте.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
сьогодні у «Вечірній свободі» про те, чи готова Польща підтримувати європейські прагнення України, говоритиме напередодні саміту «Україна-Євросоюз» Віталій Портников із надзвичайним та повноважним послом Польщі в Україні Яциком Ключковським. Не пропустіть цю розмову через 11 хвилин. Без сумніву, бути господарем великої спортивної події, такої як Олімпіада, дуже престижно. Але чи це вигідно? За даними нового американського дослідження, економічний зиск обов'язково буде від пожвавлення торгівлі. Але, як не дивно, можуть заробити навіть ті держави, які програли змагання за право приймати міжнародні змагання. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Вартість підготовки до Олімпіади астрономічна. Наприклад, ігри в Лондоні у 2012 році будуть коштувати майже 14 мільярдів доларів. Це вчетверо більше, ніж спершу планували. Очевидно, що вартість підготовки до таких змагань не порівняти з прямими доходами від приїзду гостей на турнір. Чому ж держави продовжують запекло виборювати право бути господарем таких ігор? Відповідь на це запитання, можливо, мають двоє американських економістів – Ендрю Роуз і Марк Шпігель. Професор Каліфорнійського університету Марк Роуз розповів Радіо Свобода більше про свій висновок.
Коли країна приймає Олімпійські ігри, то торгівля зростає в середньому на 30%. Це постійне явище, не тимчасове.
Чимало держав потужних експортерів вже були господарями Олімпійських ігор – Японія, Південна Корея і Китай. У 2001 році офіційний Пекін виборов право приймати Олімпійські ігри 2008. Через кілька місяців Китай також долучився до світової організації торгівлі. Токіо вперше приймало Олімпійські ігри 1964 року, і тоді ж Японія приєдналася до Міжнародного валютного фонду. Але, мабуть, більш несподіваний висновок американських учених полягає у тому, що вигідно навіть просто брати участь у змаганні за Олімпіаду. Коли держави подають заявки, то показують інвесторам, що готові серйозно братися за реформи, зауважує професор Роуз.
Серйозна заявка на велику подію привертає дуже велику міжнародну увагу, і тоді вже принизливо відступати назад. Так само торговельні реформи виглядають значно серйознішими, бо принизливо їх згортати. До речі, лібералізація найефективніша, коли має довший часовий горизонт, скажімо, 5 чи 6 років.
Щоправда, це дослідження не пояснює все, що відбувається довкола Олімпіад. Скажімо, чому така розвинена держава, як Японія, вже втретє хоче приймати Олімпіаду, цього разу ігри 2016 року? Або чому деякі країни знову і знову беруть участь у конкурсі, незважаючи на результат? Так, зокрема, Аргентина програвала вже всі 4 рази, востаннє 2004 року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна переживає кризу людяності і кризу свідомості, так вважає поетеса Ліна Костенко. Вона прийшла сьогодні на зустріч із журналістами, хоча зазвичай уникає будь-яких публічних виступів. Прийшла для того, щоб розповісти про Чорнобильську зону, в якій ось уже 18 років вона разом із сподвижниками збирає скарби української Атлантиди. На зустрічі з поетесою побувала Ірина Штогрин.
Ліна Костенко з 1991 року ходить в етнографічні експедиції із збереження спадщини українського Полісся і етносу поліщуків. Ці експедиції організовує директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Маляшко. Зібрано майже 42 тисячі експонатів – від предметів побуту до світлин.
Село Залісся мертве, вікна вибиті, зима, заледеніла підлога, але під льодом фотографії тих людей, які там жили. І я так рукою розтираю цей лід, щоб він розтанув. Я дивлюся, і раптом мені робиться страшно. Я себе питаю, що я тут роблю? Я обличчя свого народу з-під льоду добуваю. В той час, коли нікому це не потрібно.
Такий висновок Ліна Костенко робить тому, що люди, які відмовилися йти із своїх домівок і залишилися у зоні, покинуті фактично напризволяще. А ще тому, що попри усі обіцянки уряду і президента, досі Центр захисту культурної спадщини не має свого приміщення, і експонати зберігаються у тимчасових сховищах. Мова ж йде про збереження етносу.
Почувши я письменниця, там вони можуть і не знати, вони просто люблять людей, які до них приїжджають. Їм підбігає до мене і каже: «Не бійтеся». Наче я щось бив. Не бійтеся, ми українці, але ми поліщуки. Так ви їм скажіть, там не дайте пропасти народу. Ви ж розумієте, щоб так переселити поліщуків як етнос, це ж етноцид. Без розуму, без тями порозселяти і це розкидати, це злочин, це безперечно.
Єдина надія, сказала Ліна Костенко, у неї на журналістів.
Хто у нас є? Тільки журналісти, очі суспільства, яке спить. І слух суспільства, яке не чує, я бажаю вам бути голосом цього суспільства і таким, щоб це суспільство почуло і весь світ чув. У мене дуже велика надія на вас, на журналістів, просто на гідність професії.
На запитання Радіо Свобода, що треба, власне, усвідомити українцям, щоб розпочалися позитивні зрушення, Ліна Костенко сказала – навчитися любити і поважати себе. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Українські письменники та книгодавці відзначили Всесвітній день книжки театралізованим автопробігом по центру Києва. Таким чином вони намагалися достукатися, а точніше доїхати до серця читача і спонукати Верховну Раду та Кабінет міністрів до реальної підтримки української книги. До автопробігу приєднався і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ядуче зелений горбатий запорожець відомих книговидавців братів Капранових у центрі Києва можна побачити нечасто. Сьогодні він з'явився на Контрактовій площі. Над капотом прапор з до болю знайомим гаслом: «Вдаримо автопробігом по безкнижжю та нехлюйству».
Ми сподіваємося, що держава зверне увагу на книжку не подачками по програмі «Українська книга», а власне тим, чим повинна займатися держава. Створить атмосферу, створить умови, щоб книжка розвивалася і книжка до книжки була цікаві.
Говорить Дмитро Капранов, один із організаторів акції. У зв'язку з кризою з початку року обсяг продажу українських книжок впав на 40%. Державне фінансування книговидавництва теж скоротилося більш ніж у п'ятеро. Українець читає менше 3 книжок на рік. Це найнижчий показник у Європі. Є цілком реальний ризик, що в країні виросте покоління байдуже до книги, говорить учасник автопробігу, відомий письменник та музикант Сашко Лірник.
Якщо зараз держава українська не підтримає духовність українську, то скоро ця держава зникне дуже просто. Буде замість держави української якийсь конгломерат невідомо кого. Покоління підростає, яке без книжки може вирости поколінням пепсі.
Кавалькада урочисто проїхала від Контрактової площі до Хрещатика. З гучномовців лунали вірші та промови на честь української книги. Перехожі здивовано зупинялися, а водії зустрічних авто схвально тиснули на клаксони. Наступна зупинка – славнозвісний Хрещатик-26, Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення, який має опікуватися долею української книги. Тут письменники та видавці вшанували хвилиною мовчання померлих майстрів українського слова, а також книгарню «Мистецтво», знищену тут рік тому. Її приміщення київська міська влада вирішила здати в оренду. Втім, обмеженню прав української книги можна покласти край, якщо ухвалити розроблений за участі книговидавців законопроект, який гарантує українським видавництвам та книгарням податкові пільги та фінансову підтримку, вважає заступник голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення Василь Шевченко.
Щоб нотаріальні послуги в нас були вже в рамках норми державної, може це дасть серйозний поштовх до того, що кількість книгарень не зменшувалась, навпаки, збільшувалась.
Учасники автопробігу підготували листа до Верховної Ради з проханням ухвалити закон на підтримку української книги. Але передати його народним обранцям у руки не вдалося. На час автопробігу всі проїзди до українського парламенту було перекрито. Загалом експерти стверджують, що у розпал кризи та ще й напередодні виборів народним депутатам буде просто не до книги. Втім, письменники не втрачають оптимізму, допоки в них є читач. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну і, звичайно, у Всесвітній день книжки ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи купуєте ви книжки. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
звичайно. Ну, місяць, одну-дві різні. І художні, і наукові. Англійська мова, українські книги, українських авторів, російських авторів.
Купую в основному будівельної направленості, спеціальності. У мене вдома бібліотека десь близько 600 книг, і мені їх ще купляти, навіть, чесно кажучи, нема куди їх і ложити. Якби я, дай Бог, перечитав ті, що маю.
Купую приблизно раз на місяць. В основному підручники зі спеціальності, психологія. З неспеціальності дуже рідко купую, але так як немає потреби, в мене мама в бібліотеці працює просто. Я маю можливість доступу.
Зараз не часто. Вже не ті часи. Не завжди вистачає на книжки, щоб їх купляти.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портнер. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні поговоримо із надзвичайним та повноважним послом Польщі в Україні паном Яцеком Ключковським про перспективи польсько-українських взаємин, про те, чим буде для України східне партнерство. Нагадаю, що Польща була однією з країн-ініціаторів цієї програми для України та інших країн Східної Європи і Кавказу. Однак буде ця розмова відразу після випуску новин, з яким вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Ізраїль незадоволений тим, як українська делегація повелася на конференції ООН із расизму. Туреччина і Вірменія досягли рамкової угоди про нормалізацію взаємин. Президент Лукашенко візьме участь у саміті ЄС в Празі. А тепер подробиці. Керівники урядів України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться 29 квітня у Москві. Про це повідомив посол Росії в Україні Віктор Чорновердін. За його словами, зустріч відбудеться в рамках українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. Тим часом у Росії різко посилилися антиукраїнські настрої. За підсумками минулого року Україна посіла серед держав-ворогів Росії третє місце. Такими є дані соціологічного дослідження, оприлюднені сьогодні в Києві на круглому столі «Росія і Україна. Влада і суспільство в період економічної кризи». На думку як київських, так і московських експертів, вирішальне значення у формуванні подібного образу ворога зіграли російські мас-медіа. Конституційний суд відкрив провадження у справі про призначення Верховної Ради чергових президентських виборів на 25 жовтня 2009 року. Суддею доповідачем у цій справі призначили Івана Домбровського, а усні слухання справи почнуться 29 квітня. На початку цього місяця Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових виборів президента на 25 жовтня. Згодом президент звернувся до Конституційного суду з поданням про конституційність цієї постанови Верховної Ради. Посол Ізраїлю в Україні Зіна Калаклайтман заявила, що її країна не задоволена тим, що українська делегація не покинула зал засідань на конференції ООН із расизму у Швейцарії під час виступу президента Ірану. У свою чергу прес-секретар Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що українська делегація не отримувала вказівок залишити збори, якщо там звучатимуть заяви антисіоністського характеру. 20 квітня на конференції ООН із расизму президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав Ізраїль расистською державою. У відповідь делегації ряду західних країн покинули зал засідань.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Туреччина і Вірменія досягли рамкової угоди про нормалізацію зв'язків, повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини. В його заяві мовиться про значний прогрес на переговорах і про те, що сторони визначили так звану дорожню карту, план заходів з примирення. Високопоставлений представник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Брайза, який побував у Вірменії з візитом, зазначив.
Я відчуваю, що лідери Туреччини справді готові до відкриття цілковито нової позитивної фази у взаєминах із Вірменією.
Меттью Брайза. Туреччина і Вірменія не мають дипломатичних взаємин. Кордон між країнами закритий. Головні розбіжності між ними полягають в тому, що Вірменія вимагає від Туреччини визнати геноцидом масову загибель вірменів в Османській імперії. Туреччина ж вимагає від Вірменії вирішити з Азербайджаном суперечку навколо Нагірного Карабаху. Щонайменше 28 людей загинули, ще 50 поранені сьогодні внаслідок вибуху в столиці Іраку. За даними поліції, смертник підірвався поруч із групою правоохоронців, які роздавали гуманітарну допомогу. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов сьогодні, за деякими повідомленнями, підтвердив, що президент країни Олександр Лукашенко братиме участь у саміті Європейського Союзу. Німецька новина агенція ДПА цитує Мартинова, який каже, що Лукашенко прийняв запрошення на саміт Східного партнерства у Празі, яке йому минулого тижня передав міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг. Розслідуванню операції Ізраїлю в смузі Гази, яке проводять ізраїльські військові, бракує надійності, заявляє організація Human Rights Watch і закликає провести незалежне міжнародне розслідування цих подій. У заяві правозахисників йдеться, що розслідування має визначити, чи були порушення воєнних законів під час операції. Вчора армія Ізраїлю презентувала висновки внутрішнього розслідування, заявивши, що ізраїльські військові не обстрілювали навмисно цивільне населення під час конфлікту, в результаті якого загинули понад 1300 палестинців і 13 ізраїльтян. І останнє повідомлення, Віталію. Пакистанські війська доправляють для захисту урядових будівель та мостів у північно-західному регіоні поблизу Ісламабада, де зріс вплив талібів. Розміщення військ та воєнізованих груп в районі Буннер почалося в середу, після того, як сюди почали заходити загони повстанців із сусідньої долини Сват. Віталію, це все. Передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Хочу привітати надзвичайного та повноважного посла Польщі в Україні пана Яцика Ключковського. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане посол, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, пропоную вам послухати разом зі мною матеріал нашого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений перспективам Східного партнерства для України.
Рівно за тиждень офіційно стартує проект «Східне партнерство», куди входять Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія. Білорусь залишається під питанням. Втім, Олександр Лукашенко таки отримав запрошення до Праги, де 7 травня відбудеться дебютний саміт проекту. Вітчизняний МЗС позитивно відгукується щодо східного партнерства, називаючи його таким собі європейським трампліном для Києва. Втім, проект все ж таки не замінить угоди про асоціацію, визнають українські дипломати. Натомість єврочиновники додають їм впевненості. Більша частина угоди вже готова. І до кінця цього року її можна буде підписати. Про це сьогодні сказала комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. Ініціаторами східного партнерства є Польща та Швеція. Саме ці дві небайдужі до України держави минулого року запропонували створити проект. Втім, скептики одразу ж розцінили його як тупцювання на місці. Втім, саме Польща в силах цього не допустити. Наприклад, колишній її президент Олександр Квасневський, який не приховує своїх симпатій до України, готовий особисто захищати її євроінтеграційні інтереси. Це можна пояснити тим, що Варшава найбільше з-поміж усіх європейських держав зацікавлена у якнайшвидшому вступі Києва у ЄС, говорить український експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Польща доклала дуже великих зусиль для того, щоб європейську перспективу для України зберегти. Останнім часом стало зрозуміло, що Європейський Союз не дає такої перспективи Україні щодо майбутнього її членства в Європейському Союзі, то саме Польщі належить ініціатива в розробці східного партнерства. Це, власне, є основний інструментарій, який не гарантує Україні членства, але який спрямований на створення передумов для такого членства.
Втім, польський політичний журналіст Роман Крик називає перешкоди, які можуть стати на заваді такому сильному проукраїнському лобі з боку Польщі.
Напрямку євроінтеграції найбільш може зашкодити цей результат президентських виборів. В Польщі фактично тільки президент Віктор Ющенко вважається таким переконаним євроінтегратором. А якщо, скажімо, президентом буде Юлія Тимошенко чи навіть Яценюк, здається, цей імідж Україна може втратити, тому що ці політики не переконують, бо Польщі себе заявили як прихильники європейської інтеграції. Європі. І друга небезпека – це те, що на Західній Європі дещо, особливо в Німеччині, наростає роздратування Польщею і польськими ініціативами східними.
Україна вже тривалий час стукає у двері Євросоюзу. Проте там традиційно вказують на недоліки. Мовляв, політична нестабільність, гальмування реформ та й взагалі стандарти не ті. На минулому саміті Україна-ЄС у Парижі Київ лише отримав перспективу членства. Проте, коли Україна остаточно стане членом Євросоюзу, у Європі наче води в рота набрали. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Отже, пане посол, якщо говорити про східне партнерство, воно зараз є важливою частиною польсько-українських двосторонніх взаємин, ми бачимо, що насправді ставлення до цього проєкту, воно досить неоднозначне. З одного боку, дійсно, це серйозна ініціатива, пов'язана із можливістю наближення України до Європейського Союзу. З іншого боку, Україна немов би стільки зробила з точки зору демократизації, з точки зору економічної розбудови, а опинилася фактично на тому ж рівні, що і, скажімо, Білорусь, яка ніколи особливих симпатій до ідеї євроінтеграції чи до якогось екологічного реформування не проявляла?
Ну, тут я не можу погодитися з тим, тому що Україна має свій двосторонній договір з Європейським Союзом, і він там має свої можливості розвитку співпраці. Але саме нам, полякам і шведам, нам залежало на тим, щоб мати інструмент збільшення. І ми хотіли також перенести наголос від політичних завдань. Тобто сказати, коли може Україна отримати запрошення до Європейського Союзу, коли може набути членство. Щоб перейти з цих нескінчених розмов про дату, щоб перейти на практичну площину. Тобто східне партнерство – це є не тільки європейська політика сусідства з плюсом, але це є справжній інструмент підтримки і реалізації конкретних дій. І тут Україна може бути партнером, може реалізувати програми в рамках європейського партнерства на двосторонній основі, тобто з Європейським Союзом, може реалізувати також програми, проєкти на багатосторонній основі з іншими країнами. А скажімо, з цією ж Білорусі нас поєднує спільний кордон.
І для нас та Україну з Білорусі теж поєднує
свій. Звичайно, звичайно. Тому я думаю, що ми тут можемо зробити трьохсторонню програму і залучити непогані кошти, щоб змінити ситуацію в прикордонних регіонах, так Польщі, як Білорусі, України, Молдови, до речі, також.
Тут є досить важливим зрозуміти, якою є перспектива. Тобто, чи буде східне партнерство таким вічним механізмом для України і для сусідніх з нею країн, вічним механізмом співпраці з Європейським Союзом, і тоді, може, варто про це відверто сказати, чи все ж таки Україна може сподіватися, що вона колись, ну, в якомусь, я б сказав, кращому житті, стане повноправним членом Європейського Союзу, таким як Польща, Угорщина, Словаччина, інші центральноєвропейські сусіди.
Це залежатиме від подій в Європі, це залежатиме від подій в Україні. Я хочу сказати, як ми, поляки, бачимо перспективу європейського східного партнерства. Для нас східне партнерство, це початок, 7 травня, Прага, початок, потім перші 2-3 роки, це якби перевірка програм, проєктів. А основне завдання для нас, це пов'язано з наступною фінансовою перспективою Європейського Союзу, тобто з роками 2013-2020. Ми б хотіли, щоб відносно цих країн, насамперед відносно України, це була нормальна, звичайна програма підготовки України до членства в Європейському Союзі. Ми думаємо, що там ми разом з Україною знайдемо такі інструменти підтримки перетворень в Україні, модернізації України, що саме за ці 7 років, від 2013 до 2020 року, можна буде вирішити це питання. Чи Україна спроможна перетворити себе за допомогою ЄС в справжню європейську країну чи ні?
І тут таким чином виникає питання, що ви вважаєте, що окрім ось членства України в Східному партнерстві, окрім цієї програми, можуть бути якісь білатеральні взаємини між Україною і Євросоюзом, і вони можуть розвиватися окремо від її участі в Східному партнерстві?
Звичайно. По-перше, Україна зараз веде перемовини про нову рамкову угоду з Європейським Союзом, про інструменти політичного діалогу. Я думаю, що якщо мова йде про асоціацію, там дуже важливо є Рада асоціації, тобто можливість політичного діалогу і консультації між Європейським Союзом і країном, асоційованим партнером. Є також водночас є розмови про створення зони вільної торгівлі. В нас в Польщі, наприклад, асоціація була дуже близько пов'язана з членством в зоні, з створенням зони вільної торгівлі. Тобто Рада асоціації, яка зустрічалася двічі в рік, бувало, що вона переглядала не тільки якби перетворення законодавства і таке інше, але також дивилася на результати і моніторинг проводила реалізації угоди про створення зони вільної торгівлі.
Але тоді самій Україні потрібно буде визначатися, тому що з одного боку українські політики говорять про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з іншого боку про зону вільної торгівлі з Російською Федерацією, а такі дві зони вільної торгівлі по різних правилах навряд чи можуть існувати на території однієї країни.
Побачимо, як це буде. Я не бачу тут якихось основних перешкод. Для мене важливо навіть не щоб політики вирішили, але щоб економічна політика України настільки змінилася, щоб українська економіка була спроможна конкурувати з, скажімо, з європейським виробником, з європейською промисловістю. Тобто основне тут переконати чи подолати лобістів, які ми пам'ятаємо. Україна дуже швидко погодилася і почала розмови про вступ в Світову організацію торгівлі. Але потім, коли лобісти зрозуміли, що це не завжди вигідно, що це вимагає перетворень в економіці. Так само буде і з зоною вільної торгівлі. Вона для політика, вона кажеться привабливою, але для конкретних лобістів, конкретних секторів економіки, це є дуже важкий, дуже складний виклик. Він на користь української економіці, але це дуже важливе завдання.
Якщо говорити про самі українсько-польські взаємини з точки зору саме, можливо, європейських інтересів і України, і Польщі, чи вам не здається, що Польщі було якось легше говорити про українські європейські прагнення до того, як сама Польща стала членом Європейського Союзу? Що зараз в самому Європейському Союзі захищати цю ідею достатньо непросто?
Говорити, мабуть, було легше і простіше, але бути реальним союзником, прихильником, ініціатором конкретних подій нам було дуже важко. Нещодавно мені нагадали долю такого польського проєкту «Східний вимір Європейського Союзу», якому запропонували в 97-му році. Ну, це було прийнято люб'язно, з посмішкою, люб'язною посмішкою. Але все ж таки нічого з того ми не отримали. Ну, народилася європейська політика сусідства. А зараз, ну, саме цей приклад, Східне партнерство показує, що ми маємо вплив на ініціювання конкретних інструментів, на те, що ми можемо відкрито сказати, що якщо Франція, Іспанія, Італія хочуть створити таку союз для Середземномор'я, тобто для країн, які є в басейні Середземного моря, також ми, як ми, що ми хочемо збалансувати цю політику середземноморську Європейського Союзу, ми маємо можливості, ми маємо підтримку, тобто наш голос чути в Європейському Союзі.
Але з іншого боку, країни середземноморського басейну, вони не прагнуть до вступу в Європейський Союз. Ваш партнер може сказати, що вони нічого не мають на меті, окрім дійсно цивілізованої політики сусідства з тими країнами, які на кордонах Європейського Союзу. А для вас Східне партнерство – це, так мовити, етап.
Звичайно, я думаю, що там, в басейні Середземноморському басейні, ми хочемо якби захистити Європу від загроз, пов'язаних з Африкою, з нелегальною міграцією насамперед. Тут ми б хотіли заохотити перетворення, позитивні перетворення. Тобто там є програма негативна, а тут є програма позитивна. Але я ще раз хотів поставити наголос на те, що Східне партнерство не є політичною програмою. Воно створює нові шанси. А це, думаю, що в руках самої України буде, чи Східне партнерство буде таким як би мовити, резервації для вічних сусідів, чи буде шансою для вступу до Європейського Союзу?
Тут виникає питання, як діяти всім разом чи кожному за себе?
Я думаю, щоб не слід перебільшувати значення східного партнерства. Слід зрозуміти, що це воно не може замістити, бути замість політичного діалогу. Це треба використати ці шанси, ці проєкти, які пов'язані. Ми будемо там творити таку систему якби флагових проєктів. Я думаю, що вже цей процес переговорів з Україною насамперед, він почався, але після 7 травня цей процес слід інтенсифікувати. Це треба визначити сектори економіки, сфери суспільної активності, також перетворення в законодавстві. І там ми можемо досягнути або ні. Якийсь прогрес.
Скажіть, економічна криза, яка зараз очевидно є в Україні і є очевидно, і в Польщі, вона вплинула якось на контакти між нашими країнами, тому що завжди здавалося, що все ж таки саме економіка, саме взаємини в господарстві є головними підвалинами те, що цікавить Польщу в Україні, а Україну в Польщі. І зараз, коли фактично таких вже великих можливостей для економічної співпраці немає, це ставить питання Руба, що ще можуть країни знайти одна в одній, коли вони не можуть економічно співробітничати так плідно, як це було дотепер.
Я мушу відверто сказати, що навіть сам дещо здивований, що ця криза все ж таки впливає, суттєво впливає на товарообіг між Польщею і Україною. Ми ще не маємо всієї статистики, не знаємо всієї статистики за перший квартал 2009 року. Наші валюти, тобто польський злотий і українська гривня, вони втратили майже стільки. Тобто це повинно сприяти, що ми повинні захистити цей товарообіг. Все ж таки, ми бачимо, що Польща вже втратила своє третє місце як торговий партнер України. Вже ми знаходимося десь на шостому, як підрахувати так попередньо перший квартал. Що також є процес зменшення польських інвестицій. Тобто це означає, що наш бізнес, він не настільки захищений, не настільки міцний, не має настільки фінансових підстав, тому що в основному це малий та середній бізнес наші інвестиції. Не тільки, але більша частина. Тобто тут є, звичайно, якісь проблемні ситуації. Але все ж таки, я думаю, що ця географічна близькість, вона буде допомагати, щоб нам вдасться відтворити ці зв'язки.
А таке зменшення ролі польського бізнесу, воно тільки в українсько-польських взаєминах відбувається? Чи воно відбувається взагалі із позицією польського бізнесу в світі? Можливо, в Європейському Союзі? Може, в стосунках з іншими державами?
Ні. Польща має і матиме в цьому році, знаходиться у фазі економічного зростання. Це означає тільки, що наше зростання не буде настільки швидким, як було десь в 8-му чи 7-му роках. Але ми рахуємо, що десь 2, мабуть, чуть менше відсотків росту все ж таки буде. Тобто є експансія і експорту, експансія в країнах Європейського Союзу, є експансія також і інвестиційна. Але все ж таки слід рахувати, що Польща – це не Німеччина. Ми не маємо так потужного бізнесу, так потужних фінансових інститутів, які могли б підтримувати і розвивати і наші інвестиції за кордоном.
Тут все ж таки потрібно зрозуміти, коли ця нормальна атмосфера може відновитися. Якщо вона не може відновитися, тоді і Україні, і Польщі доведеться співробітничати в умовах відсутності таких інвестицій, в умовах відсутності реального конкурентного бізнесу, тобто на якихось інших вже, я б сказав, правилах гри. Швидше політичної, ніж економічної.
Я не думаю, що можна говорити про відсутність. Просто є процес послаблення наших польських інвестицій і також і українських інвестицій в Польщі. Але все ж таки ця економічна складова, вона, я думаю, вона є основною.
І що говорити взагалі про саму процедуру співробітництва з Україною? Чого не заважає цей перманентний виборчий процес? Він вже в Україні знову почався, і багато хто з наших партнерів вже говорить українських, що є величезна проблема із структурами влади, і з тим, що не дуже зрозуміло, хто приймає кінцеве рішення. Це її, до речі, не інвестиція завжди відзеркалюється. Що ти не знаєш, де той останній кабінет, де та кнопка, де приймають остаточне рішення. Це відчувається на атмосфері взагалі і на самій, я б сказав, практиці партнерства?
Хотілося б, щоб ні, але ну, слід признати, що звичайно, це впливає на стабільність контактів, і не тільки, до речі, в економічній сфері, також і в культурній, освітній і таке інше.
Оце, до речі, питання про єдність намірів української політичної еліти, тому що ми знаємо, що Польща досягла своїх євроінтеграційних результатів і своїх економічних результатів, дякуючи певній єдності поглядів еліти і суспільства на майбутній вектор розвитку. І тут виникає питання, чи ви сподіваєтеся, що в Україні така єдність настроїв в усіх політичних силах і в суспільстві все ж таки з часом запалує?
Я тут оптиміст. Я являюся оптимістом, тому що ну, якщо побачимо, ну, тут, звичайно, є зміни в результатах опитувань. Але все ж таки кількість людей, яка хоче модернізувати країну, яка хоче жити в такій країні, яка буде схожа на європейські країни, є достатньо висока. І тут, я думаю, що тут є така більшість і така упевнена більшість людей, які б хотіли будувати Україну на зразок європейських країн. Тобто це колись, це якось буде відзеркалюватися в політичній мапі країни.
А може є якийсь польський досвід? Скажімо, нещодавно колишній естонський прем'єр-міністр Март Лаар сказав, що не потрібні широкомасштабні, скажімо, там програми пропаганди націвських, скажімо, якихось ідей, що потрібно навпаки працювати із суспільствами, з громадськими організаціями, що в Україні все не дуже правильно роблять з точки зору саме інтеграційних намірів.
Ну, пропаганда, вона не є найважлившою, але все ж таки інформація і потрібна, щоб люди знали, що НАТО це не якась тварина, яка хоче тут почати війну, що це перш за все політична організація, скажемо, що є багато таких цивільних секторів суспільного життя, яке є пов'язано з існуванням НАТО і з роботою НАТО. Але, ну, я звертав увагу на те, що слід будувати конкурентоспроможну економіку. Це для інтеграції з ЄС це основне. Тому що ЄС має свої кошти на допомогу в перетворенні, скажімо, структури економіки, для підтримки регіонів, де які не мають, ну, шансів, яким там ВВП є нижче, скажімо, ніж 60% від середньої в Європейському Союзі. Але все ж таки основне завдання це на регуляторної політиці, лягає на регуляторної політиці країни і її готовності, щоб створити такі умови, що не всі сектори економіки виживуть в умовах конкуренції. Але все ж таки ми зрозуміли, що не слід захищати своїх виробників в кожному випадку. Важливо, щоб вміти заохотити своїх виробників, щоб вони могли конкурувати не тільки на своєму ринку, навіть без особливого захисту з боку країни, але і на європейських ринках. Тобто наш успіх, нашого членства в Європейському Союзі – це, перш за все, здатність, спроможність конкурувати на європейських ринках і на своєму ринку. Тобто цього ніколи не можна досягнути, тільки захищати своїх виробників із застарілою структурою виробництва, з низької якості і таке інше.
Ну, з іншого боку, бачите, що в Україні зараз ідея захисту виробника, вона є головним політичним трендом в заявах політиків, в намірах, і це просто може означати, що ми якраз йдемо назад в своїх економічних намірах.
Ви знаєте, ми також це переживали в 90-х роках, але все ж таки і наші політики, і якоюсь мірою і суспільство, і самі профспілки, ну, зрозуміло, що щоб досягти мети, щоб бути конкурентоспроможним, треба створити такі умови, яких існує європейська економіка. Тобто, ну, все ж таки нам вдалося подолати цей опір протекціонізму, скажімо, своєї країни. Ну, не все, що було, не все, що ми виробляли, може бути спроможним, може бути успішним навіть на своєму ринку. Ну, тому я думаю, що тут є можливість подавати ці опір лобістів окремих секторів.
Але тоді доведеться поєднувати зусилля. І знову виникне питання, з ким? З тими сусідами, що на заході, чи з тими сусідами, що на сході, щоб бути конкурентно спроможними?
Ну, так, звичайно, цей вибір є. Хоча Європа, і в тому числі і наші структури, і НАТО, і Європейський Союз, і головні країни цих структур хотіли би, щоб збудувати партнерські відносини з Росією, щоб тут цей вибір не був настільки драматичним, щоб знайти також якийсь спосіб, щоб врегулювати відносини як партнерські з Росією. Я думаю, що тут також іде зараз така бурхлива дискусія експертів ще, не політиків, яким чином, як врегулювати і безпекову політику Європи за участі у співпраці з Росією, і також яким чином врегулювати інтеграційні процеси в економічній сфері, так, щоб Росія була тут партнером, а не супротивником.
Але з іншого боку, погодьтеся, Польща – учасник цієї дискусії, Україна – тільки свідок. І в цьому є от проблема східного партнерства як такого.
Ну так, але східне партнерство, я ще раз повторюю, не слід політизувати східне партнерство. Це двері до реалізації конкретних програм, здобуття конкретних якостей, що вміти працювати з європейськими коштами. Це дуже важко, тому що це і інші умови, і бухгалтерії, і аудиту, і таке інше, і прозорості економічних, і інших фінансових процедур. Тобто для нас було це дуже важливо. І ми мали таку програму, яку звали ФАРЕ, це від Польща, Угорщина, Чехія і Словакія. Ці три країни отримали ще до 10 років до вступу в Європейський Союз, отримали кошти, але також отримали кошти на умовах і могли реалізувати проекти на стандартах Європейського Союзу.
Хочу подякувати надзвичайному та поважному послу Польщі в Україні пану Яцьку Ключковському за участь в програмі «Вечірня свобода». Спасибі, пане посол, що були з нами. І вам, шановні слухачі, що були з нами в цьому ефірі «Вечірньої свободи». Слухайте Радіо Свобода.